Ирак қауіпсіздік келісімін қызу қуаттады. Бұл құжат осы желтоқсанда аяқталатын Біріккен ұлттар ұйымы мандатының орнын баспақшы. Ол бойынша ақш күштері Иракта 2011 жылдың соңына дейін тұратын болады. Өткен аптада оның жобасын парламент мақұлдаған еді. Содан кейін елдің президенті кеңесі келісімді бекітті. Кеңес құрамында Ирак президенті мен оның қос орынбасары бар. Ауғанстан, Пәкістан басшылары Түркияда кездесуде. Хамид Қарзай мен Асиф Али Зардари арасындағы бұл кездесу Түркияның қолдауымен өтіп жатқан екінші жүздесу. Мақсат – қос көрші елді бір-біріне жақындастыру. Қарзай мен Пәкістанның сол кездегі президенті Первез Мүшараф 2007 жылдың сәуір айында Анкарада кездесіп, Талибанға қарсы бірлесіп күресуге уәде етіскен болатын. Осы уәдені орындамауда деп Ауғанстан Пәкістанды айыптауда. Пәкістан бұл айыптауды қабылдамай келеді. Ауғанстанда 17 талибандық өлтірілді. Ауған үкіметі мен ақштың бастауындағы күштердің айтуынша, олар осы аптадағы шайқастар барысында ел бойынша 17 талибандықты өлтірген. Атап айтқанда, Херат аймағында 3 қарулы, Хелмант аймағында 2 күн ішінде 14 талибандық қаза болған екен. Қарулы топ Иранның 16 полиция офицерін өлтірді. Полиция басшысының айтуынша, Джундала атты сүннит мұсылмандар тобы өздері маусым айында тұтқындаған полиция офицерлерінің бәрінде 2 апта ішінде өлтірген екен. Джундала тобы полиция офицерлерін босату үшін түрмедегі өз тобы өкілдерінің босатылуын талап еткен екен. Өлтіру түрлі уақытта жүзеге асқан дейді хабарлар. BBC хабарлары Қырғызстанда тоқтатылды. BBC өкілдерінің айтуынша, ол радио тораптың қырғыз және орыс тілдеріндегі хабарлары желтоқсанның бірінен бері әуеге шықпауда. Алайда қырғыз ресмилері бұл әрекет себептері жөнінде түсініктеме айтпауда. Сондай Азаттық радиосының теледидар бағдарламасы да әуеден алынып тасталған болатын. Азаттық радиосы келісімшарт баптарын толық орындамауда деді қырғыз ресмилері. Өзбек парламенті кеңейе түспекші. Парламенттің жоғарғы шатыры Сенат арнайы қарар қабылдады. Ол бойынша төменгі шатырдағы 120 орын алдағы уақытта 150-ге жеткізілмекші. Парламенттің жұма күні таратқан баспасөз мәслихатында ол орындардың 135-і сайлау арқылы белгіленіп, ал 15-і Өзбекстан экологиялық қозғалысына берілетіні айтылған.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Құрама Штаттарда 533 мың адам қараша айында жұмыссыз қалды. Жұмыссыздық соңғы 15 жылдағы осылайша ең төменгі деңгейіне жетіп, 6.7%-ді құрады. Ақш еңбек департаментінің айлық ақпараттарына қарағанда, Америка Құрама Штаттары экономикасы рецессияға тереңірек батуды. Зерттеу ұйымының айтуынша, Құрама Штаттарда рецессия үдерісі өткен жылдың желтоқсанында басталған екен. Ресей үнді келісімдеріне қол жеткізілді. Қол қойылған келісімшарттар қатарында Үндістанның Куданкулам зауытында жаңа ядролық реакторды Ресейдің орнату келісімі де бар. Сондай ғарыш саласындағы әріптестік және Росабарон экспорттың Үндістанға 80 әскери тікұшақ сату келісімшарттарына да қол қойылды. Бұл салтанатқа Үндістанда сапарда жүрген Ресей президенті Дмитрий Медведев пен Үндістан үкімет басшысы Манмохан Сингх қатысты. Құрама Штаттардың президенті Джордж Буш, Форд, Крайслер және General Motors компаниялары қарызды қайтаруға лайықты екендерін дәлелдесін. Олар экономикаға қаншалықты маңызды болғанымен, ақшаны желге шашуға болмайды, деді Буш. Форд, Крайслер және General Motors басшылары бейсенбіде Вашингтонда ақш конгресінде болып, 34 миллиард доллар көлемінде несие сұраған еді. Олар үкіметтің қолдауындағы несиелерге үміт артуда. Ақш пен Қытай сауда байланысын өрістетпекші. Ақш қаржы министрі Хенри Паулсонның айтуынша, сауда саласын қаржыландыру үшін қос ел 20 миллиард доллар қаржы бөледі. Мақсат өзара сауда қарым-қатынасын көтеру. Паулсон бұл мәлімдемесін Бейжіңде өткен 2 күндік стратегиялық экономикалық диалог атты кездесу соңында жасады. Молдова елден Ресей әскерінің шығарылуына шақыруда. Молдова сыртқы істер министрі Андрей Стратан, орыс әскері Днестр маңы жікшілдік аймағынан толық және ешқандай алғы шарттарсыз шығуы тиіс деді. Стратан бұл мәлімдемесін Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымының Хельсинкиде кездесуінде айтты. Аталған аймақта қазір Ресейдің 1000-дай әскерие тұр.